sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Freedom House constată că președintele Igor Dodon nu va face altceva decât să mărească clivajul în societatea din Republica Moldova. În ciuda puterilor sale limitate, președintele va avea un impact semnificativ în rândul opiniei publice și va adânci cel mai probabil polarizarea politică deja existentă. Se arată în analiza celor de la Freedom House. Se va putea oare ridica proaspătul președinte la așteptările moldovenilor? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Partidul Acțiune și Solidaritate condus de Maia Sandu, fosta candidată la președinția țării, organizează duminică un Consiliu Național Politic. Tot duminică, Partidul Socialiștilor ține congresul extraordinar la care va fi ales noul președinte al partidului, funcție rămasă vacantă după ce Igor Dodon a fost ales președintele țării. În acest moment, conducerea partidului este asigurată de Zenaida Greceani. Sâmbata viitoare, pe 24 decembrie, va avea loc Congresul Partidului Democrat, la care de asemenea se va alege un nou lider după demisia lui Marian Lupu. Acesta s-a retras de la conducerea partidului pe 10 decembrie, explicând că vrea să optimizeze șansele democraților în vederea alegerilor parlamentare. Sâmbătă la Tiraspol are loc o ședință extraordinară a Sovietului Suprem la care se votează numirea noului premier, Alexander Martinov, tânăr deputat de 35 de ani, propus de noul lider al regiunii, Vadim Krasnoselski. Propunerea a fost făcută vineri după inaugurarea lui Krasnoselski. Tot la ședința de sâmbătă a Sovietului Suprem va fi eliberat din funcție actualul șef al Băncii Centrale și va fi numit un nou procuror general. Președintele american Barack Obama a declarat că în septembrie i-a cerut direct președintelui rus Vladimir Putin să pună capăt atacurilor cibernetice lansate de ruși împotriva unor structuri și personalități politice americane în intenția de a influența alegerile prezidențiale americane din noiembrie. Și după aceea, atacurile au încetat, a mai declarat Obama la o conferință de presă de bilanță organizată pe 16 decembrie la Washington. Întrebarea că crede că președintele Vladimir Putin a ordonat atacurile, Obama a declarat, citez, am spus-o și o repet. Aceste atacuri au fost coordonate la cel mai înalt nivel al guvernului rus. Și vă las pe voi să deduceți dacă sunt multe oficialități ruse care decis să se amestece în procesul electoral american fără ca Vladimir Putin să fie informat. Vineri dimineață, purtătorul de cuvânt al Kremlinului declarase că administrația americană fie aduce dovezi că atacurile cibernetice au fost lansate de Rusia, fie renunță la subiect. În replică, Obama a asigurat la conferința de presă de la Washington că Statele Unite vor prezenta acele dovezi care nu compromit sursele noastre. Și a reamintit că până pe 20 ianuarie, ultima zi a președinției sale, va fi dat publicității raportul serviciilor de informații despre atacurile cibernetice din timpul campaniei electorale americane. Președintele Obama a acuzat Rusia, Iranul și Siria că au sânge pe mâini pentru modul brutal în care a fost recucerit orașul Alep din nordul Siriei. Vorbind la o conferință de presă la Washington, Obama a descris asediul de la Alep drept un atac țintit împotriva civililor, organizațiilor umanitare și personalului medical. Cartiere întregi au fost distruse, a continuat Obama, de atacurile sălbatice ale armatei siriene sprijinită de aliații săi Rusia și Iran.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Salarii mai mari, locuri de muncă, pensii decente, țară fără corupție, meritocrație sunt așteptările pe care le are populația Republicii Moldova de la șeful statului, doar că aici președintele nu poate face mare lucru singur, nu are nici prerogative, nici bugete, nici oameni pentru aceste proiecte, dar Igor Dodon este investit în funcție cu o speranță de mai bine. Locuitorii cu care am discutat ocazional la Ialoveni spun că își vor modela așteptările, dar vor să vadă semnele unei adevărate schimbări.
Nu ne trebuie țară prezidențială, de lege să începe. prezidențială.
Acum Moldova e Republică Parlamentară.
Parlamentar, da? Trebuie de făcut modificat și la președintele țării de dat împuternicire. Noi n-a să ne putem conduce cu Parlamentul. Și nu ne trebuie să începem o perioadă de trecere, prim să o numim dictatură cu orientare socială, cu celăveșchim lițom. Și ar da rezultate. Vreo 5 ani. Așa o dictatură, că tata trebuie să bat cu pumnul masă, ori cu cârjă, ori cu ceva. Pe țara n-a să pălească dictatul ăsta. Da, și economia să fie o leac planificată. Și pe urmă, de făcută democrație.
Într-o perioadă scurtă am putea să ajungem la un colaps economic și un colaps social. Dacă nu se vor lua niște decizii îndreptate spre ridicarea bunăstării oamenilor, spre programe sociale, lucrurile vor continua să devieze într-o direcție dezastroasă.
Guvernanții spun că au început să facă adevăratele reforme.
Dacă oamenii renunță la încălzirea caselor cu gaze și astăzi se încălzesc cu tezic, înseamnă că lucrurile nu prea merg bine.
Și ce așteptați de la următorul președinte care a promis să fie președintele tuturor?
Să nu facă mai rău decât este, fiindcă la bine nu mă aștept de la el.
Opțiunea geopolitică împarte societatea moldavă.
Păi asta și este problema cea mai mare, fiindcă noi nu avem un scop național care ar uni toată populația. Asta este o problemă care, de fapt, este și o frână a societății noastre.
Sunt 25 de ani, chiar națiunea n-a fost capabilă să identifice această idee în jurul căreia să se consolideze toată lumea?
Cred că nu, fiindcă o mare parte de minorități se lasă zombată de anumite apeluri ale liderilor lor și ei nu votează pentru reforme economice, dar votează așa cum li se spune să voteze.
Domnul Dodon a promis să dizolve Parlamentul. Dumneavoastră ați fi de acord cu această idee a domnului Dodon?
Foarte de acord. Și chiar dacă în Parlament sunt oameni, poate și cinstiți, mai puțin cinstiți, dar pe toți trebuie dat afară și nu știu cine să rămâie.
Cine îi aduceți în loc?
Iată, aici ne-am gândit noi mult. Până pe la ora 4 dimineață, într-un beci, și am ajuns la consensus ca să prelungim discuțiile.
Cine ar merita să ajungă în Parlament dacă sunteți supărați pe deputați?
Tehnari. Tehnocrați care au condus cu un colectiv măcar la nivel de uzină, fabrică.
De ce e divizată societatea atât de mult? Pentru simplu motiv că președintele cu viziuni de stânga și o majoritate parlamentară care se declară democratică?
Da, asta eu cred că e problema principală a Moldovei. Și într-a doilea rând justiția care nu face față.
Și atunci insistă pe ideea că trebuie schimbat sistemul. Dar cum se schimbă sistemul? Doar pe cale democratică, când sunt alegeri.
Da, când sunt alegerile corecte, transparent, cu ochiul liber să vede că au fost falsificate alegerile.
Noi ce votăm aici, votăm corect, dar acolo săcșorii ajung cu totul alții.
Noi am votat președintele, dar cine până la urmă a ajuns la putere? Pe Maia Sandus.
100% trebuia să câștige, dar uitați ce s-a făcut de diaspora, cum s-au adus din Pridestrovia autobusele și astea în rând.
Noi nu putem face nimic, am votat, dar...
Unde 10 oameni trimite un buletin de vot, unde e un om și le trebuie lor trimit 100 de voturi, nu știu.
Se insistă pe ideea că ar fi bine să apară un sistem mixt, adică să fie deputați uninominal și pe liste de partid. Dumneavoastră, pentru care ați votat?
Când auzim noi de partid, așa vrei să șlichești pe cineva, mă scuzați că vorbesc.
Partidii sunt mai mulți ca nominari, partidii sunt mai multe.
Dar care e diferența dacă vine un deputat pe listă de partid și vine un deputat independent? Și după asta el se duce în partid?
Independentul mai mult clarific cu poporul.
Sunt riscuri.
Ce calități trebuie să aibă un politician care să vă insufle dumneavoastră încredere? Pentru ce l-ați crede?
Să fie acum e lupă. Totalmente invers. 180 de grade. El e cel mai întâi norodnic și viclean.
Și încă cine din politicieni sunt împotriva poporului?
Așa farisei, fănărioță, cum lupă, Ghimbu, tovarăș Voronin.
Plăcotniuc. Eu am avut foarte mare încredere în Ghimbu. Dar el, dacă s-a vândut, eu m-a trădat. Eu l-am ales, dar m-a trădat.
Cine vă insuflă încredere?
Nimeni.
Domnul Dodon, vă insuflă încredere?
Nu.
Spuneți un nume de politician în care aveți încredere.
Năstase, Maia Sandu.
Moldovenii sunt pregătiți să accepte o femeie în fruntea țării?
Noi trei, da.
Oligarhia nu se mai satură de furat. Asta cred că este problema. Nu este o gândire pragmatică a conducerii din Republica Moldova, nu este o gândire pe termen lung. Fiecare se străduie să rezolve problemele atâta timp cât se află la guvernare.
Primul dușman este ei, guvernanți. Și să nu cate nici la ruși, nici în America, că vin acolo, ne ocup, să nu caute nicăieri.
Aici, pe loc. Ei pun toate piedici de acum, ia uite-am ea, la 65 de ani să fie bărbați și la 62 femeile la pensie. Ce înseamnă asta?
Dacă mai suntem așa încă vreo 3 ani de zile și să mai înșire pe acolo bine, apoi să primim pensia la 80 de ani. Și la 80 de ani n-ați fi nimeni. Noi impozit plătim, dar la 80 nimeni ajunge.
La noi lumea se revoltă, dar nu are nicio valoare. Revolta nu are, fiindcă fiecare când apare la putere, el face ceea ce vrea. Spre exemplu, procurorul general. Nu contează pentru cine am votat. Este Dodonul, domnul președinte, păi trebuie să-l numească el. Ce folos între aceea că eu mă revolt? Pentru ce mă revolt dacă ei fac ce vor?
Ei fac pe din dos, dar domnul Dodon când a ieșit în fața lumii și a spus că am să folosesc forța, ștancurile, nu știu. Le-am bate cu pumnul în masă. Apoi când el a să ajungă să aibă el putere, apoi să facă el...
Dacă ar fi să discutați cu domnul Dodon ca și președinte ales, ce mesaje ați transmite?
Domnul Dodon?
Dar el a promis să fie președintele tuturor, inclusiv al dumneavoastră. Da. L-ați votat?
Eu nu. Nu l-am votat.
Ce i-ați spune lui?
Ce promite trebuie să facă.
Cum?
Că spune că miliardul să se întoarcă înapoi. Că și alanta să fie la dubă. Da? Văd că șede pe loc. Procurorul e ales de amul general. Dar el nu s-a implicat deloc. Da? După asta spui că ia că eu nu-s vinovat, că eu n-am fost la conducere, că nu mi-a dat mandat, că nu mi-a dat jurământ. Special.
Dumneavoastră v-ați dat votul pentru domnul Dodon?
Nu, pentru Maia.
Dacă ați ajunge la președinție și ați avea posibilitate să discutați cu domnul Dodon, ce i-ați transmite?
Mult sănătate, tovarăși Dodon. Uite, să nu-ți strici sănătatea, fete-te cu măsură.
A promis să fac federalizare. Aici la Ieloveni, lumea discută despre acest subiect. Da. Asta, cum înțelegeți federalizarea?
Eu fac comparații cu Germania și nu e chip de făcut. Federalizare, unde e o națiune, la noi minorități. Dodon să nu îmbli cu făfărlica. Din Transnistria trebuie să uităm la cetățenii noștri să le dăm posibilitate să vie încoace. Dar federalizare e o prostie. N-ați poate lucra nici guvernul, nici parlamentul, nimeni. Dar paralice, fiindcă interesele să fie cu toate alte. Pe regiuni. Dacă mă nu spate de lucra, dar vă închipuieți atunci. Svei din Comrad, din Tereclie, din Transnistria și Haiu în Parlament. Asta e imposibil să te înțelegi și cu bugetul și cu tot. Într-o țară mică, federalizarea e nu în sens. Armata rusă să rămâi și rușii ce să cedeze. Și populația din Transnistria dorește în componența Republicii Moldova sub aripa Rusiei.
Acceptă cetățenii această federalizare și cum înțeleg?
Mai mult 50%, chiar și moldoveni de-a lui care l-au votat, nu o să o accepte niciodată. Fiindcă au știut în 2003 oamenii mai mari ca Dodon și nu le-au reușit. Asta e balabol. Limba lui nu-i condusă de creier, e ca și. Pentru că limba avea pe dinainte. De atât iese așa fir de alzer, formarea pietre și ele din piața națională pentru că se coară pe gropile cu prândești. Multă prostie el spune rugă, așa că eu nu-i președintele meu.
Am întrebat aici oameni de la Ieloveni, cine e stăpânul adevărat al Republicii Moldova?
Plăhătniu. Că s-a dat demisia Marian Lupu. Și crezi că el de bună voie? El trebuia să-și dea demisia de atunci când l-au scos din curs electorală. Am mai rădat. S-a înjosit. S-a umilit până la, cum a spus, în jos de Dodon. Nici de plintusă. Ia că așa. Fiindcă totuși acolo în Partidul Democrat și nu numai, care a pus stăpânire pe tot parlamentul ăsta, e o persoană cu bani. Și el cu bani și ei au cumpărat pe toți.
De ce își vând cetățenii Republicii Moldova demnitatea?
Dar nu
opțiune.
Sunt o parte, un 20% care mai au demnitate, dar restul sunt ca fliugerul, azi cu acela, mâine cu acela. Inclusiv și clasa politică care sus acolo. Ei tot se cumpără, tot se vând.
Cetățeanul poate să facă ordine în statul Republica Moldova?
Nu. Aici e un stat, îi sunt închinși pe toți și poate să fac. Eu și cu ăsta de împreună, nimic absolut. Nu suntem puțini. Ca să facem schimbări, așa trebuie o răscoală. Cum au făcut românii 89.
Ei asta știind că nu vrem vărsări de sânge, ei se folosesc din momentul că este corect să procedeze în folosul lor. Da. Tâna noi să o punem acolo să meargă, dar noi aici am bate din palme, știind că nu suntem binevoli vărsători de sânge. Asta este ideea.
Nu o să fie așa un moment, cum a fost în anii 89-90, să grămădească în piață mare, 100.000 care ei se teamă. Să vrei cineva dacă o să adune 1.000, 2.000 și gata. Oamenii s-au pierdut încrederea în tot și în lideri care s-au vândut pe urmă pe un capăt cu toții. Înainte dacă mai era acțiunul, îi urmam și avem să dovedesc că erau niște agenți străini. Și băieții tineri nu vor și oamenii de vârstă de mă încep. Sunt pași cu gândul, că așa trebuie să fie. Dar nu trebuie cineva să vină din străinătate, dar nu or să vină, fiindcă nu o să permite nimeni să schimbăm ceva aici.
acestea. Este așa o vorbă, peștele de la cap strică. Și așa pe noi ne strică tot aceștia numai de sus. Lumea e mânșitoare, Moldova mânșește, ar vrea să fie bine, să duc peste hotare, toți stimați, toți vorbiți numai de bine moldovenii. Dar în schimb aici noi nu suntem buni în țara asta.
Și de ce moldovenii nu-și fac ordine în casa lor, nu sunt capabili să-și o facă?
Trebuie regimul ăsta și nevastă, n-ar susții, dar dacă ei susțin unul pe altul acolo, e sus și poate să facă un om mic. În familie un copil și poate să facă. Dacă soția și cu bărbatul nu poate să facă regulă.
Dumneavoastră zici că peștele se strică de la cap.
Da.
Dar
da,
mai este continuare, că se curăță de la coadă.
Păi se curăță, dar păi înseamnă că și dintr-un tâi să ne pui pe toți pe noi în pușcărie și pe urmă să rămâi numai ei, nu?
Spui pe dânși.
Da, spui pe dânși. Asta e situația.
De ce legea nu funcționează în Moldova?
Păi ei fac legile. Și ei n-au știut cine să fie ales președinte. Ei știu de un an de zile în urmă cine să fie ales președintele țării.
Dar moldovenii s-au bucurat când le-a fost redat dreptul să-și aleagă ei șeful statului.
Păi bine, dar mai este o țară, Rusia aici, care comandă cu toate chestiile astea. Și toate Pridnestrovii au participat la votare. Dar de ce toți moldovenii nu participă? De ce? Pentru că nu ne se dă voie. Dar la cei de acolo le-au dat voie aici să fie în folosul lor.
Și rămâneți optimist sau pesimist cu referire la viitorul acestui stat?
Cu așa conducere nu vedem de grabă. Aici ani care s-au ales președinte, nu vedem ceva bun.
Societatea moldavă are nevoie de oameni care să spună lucrurilor pe nume, fără patimă, fără să răspândească frică, fără să contribuie la o mai mare divizare a cetățenilor. E nevoie de un stat democratic, edificat pe adevăr și nu pe minciună, iar pentru asta se cere o guvernare responsabilă, deschisă, onestă. Primarul comunei Capaclia din Cantemir, Alexei Busuioc, care a făcut parte din echipa a fostului președinte Vladimir Voronin, spune că localitățile țării de mult sunt uitate de Dumnezeu și de autorități.
Ultimii vreo 7-8 ani, dar și mai înainte, chiar să spunem așa că mari victorii pentru comunile noastre noi n-am prea avut. Doar câțiva primari care, mă rog, au profitat de anumite privilegii, fiind mai aproape de guvernare. În rest, marea majoritate a țării nu prea am avut mari succese.
Dar succesele astea trebuie să le livreze guvernanții. Succesele astea ar fi și meritul cetățenilor care ar trebui cot la cot cu cei pe care i-au delegat în structurile statului să-și resuflice mâinile și să muncească.
Din practica mea de primar, eu am înțeles, guvernarea nimic niciodată n-ar să oferi. Ei au interes mai mult de ordin personal sau de grup câteodată.
Domn Busuioc, acolo la guvernare sunt 10 de persoane.
Noi prea mult...
Națiunea numără milioane de cetățeni. Raportul ăsta e mare. De ce nu se încearcă să se facă mai multe presiuni asupra celor care guvernează? Să se ceară mai mult de la ei?
Se face, doamna Valentina, se fac presiuni, numai că ele nu se ved și noi nu strigăm în gura mare, dar presiuni se fac foarte mari. Credeți-mă, Calmul, Congresul Autorităților Locale din Moldova, face presiuni extraordinare. Noi, săptămânal, avem discuții. Dacă nu cu un minister, cu altul, dacă nu cu altul, cu guvernul,
ce
cu comisiile
finalizează
parlamentare.
Aceste discuții?
Noi luptăm. Finalizarea le aparține lor, adică celor care iau deciziile astăzi în țara asta. Dar vreau să vă spun alt lucru aici. Eu cred că noi prea mult investim încredere în guvern, în parlament. Știți, de fapt, totul este în mâinile noastre. Guvernarea trebuie să ne dea nouă pârghiile. Noi singuri știm cum să facem acolo la talpa țării. Noi știm mai bine ce ne trebuie nouă la Capaclia sau la Briceni sau mai știu eu unde. Noi știm mai bine care sferele cele sociale, care persoane care trebuie să le ajutăm noi. Nu Chișinău în baza de date. Și ei acolo decid să dea ajutorul material sau să nu-l dea ajutorul material. Cred că și o problemă avem noi. Poate am să fiu mai dur. Noi prea mult ne-orlăim așa. Plângem ca pisicuțele și văzând că noi ca șoricei, ca pisicuțele, plângem ăștia care se consideră mai puternici, elefanții ne decalcă și ne apasă și ne pun acolo unde vor ei. Noi nu ne trebuie să ne dea nimic. Noi trebuie să ne dea pârghii. Restul noi singuri găsim. Decentralizarea e un cuvânt mult mai complex. Aici vine și financiară, și social, economică, mai ales în sfera socială, și infrastructură. Deci asta se numește decentralizare. Câteodată ai impresia că sunt două structuri diametral opuse, adică guvernarea sau parlamentul și poporul. Am impresia că sunt la 180 de grade câteodată unul.
Două luni paralele. Despre asta se discută de mult timp, că cei de sus au uitat de cei de jos. Își amintesc doar atunci când au nevoie de votul cetățeanului.
Noi permanent călcăm pe aceeași greblă și iar ne dăm pradă la un kilogram de ulei sau la un kilogram de făină sau zahăr. Ei au prins slăbiciunea poporului. poporul e sărac, e disperat și el clar lucru că când îi dă măcar o sacoșă cu ceva, el...
Și dacă se duc la pierzane, comunitățile, ce se întâmplă mai departe?
Nu mai există țară.
Discutam de una cu cineva dintre experți și îmi zicea că pătura de mijloc care încă, cât de cât mai dădea de știre că există, aveau acțiuni, fie la o întreprindere socială, fie la o frizerie, la o brutărie. Acum și acești oameni sunt cu mâna pe valiză.
Doamna
să plece.
Valentina, păi uite asta, acum vrem să vă întreb. Noi să vorbiți de pătura asta de mijloc. Unde e pătura asta?
Vă întreb pe dumneavoastră, păi primarii.
Păi
vă i-ați fugărit dumneavoastră
ba
din
nu,
țară?
Ba nu, stați liniștiți. Sărăcie pe dânsul pune într-așa o situație că el trebuie să-și hrănească familia. El pleacă. Primăriile nu sunt agenți economici. Noi nu dăm de lucru.
Și aici dar oamenii, pentru că nu sunt locuri
dar
de
oamenii,
muncă,
oamenii
pleacă.
Pleacă. Păi asta și zic. Oamenii prea multă încredere pun într-o anumită persoană, ea că ar să vină primară la lege, cu tare primară, și el ar să facă dreptate, sau la lege în președinte, cu tare, și el ar să facă dreptate. E greșeală, pentru că fiecare conducător, chiar fi ales prin votul nominativ, are anumite pârghii. Eu nu pot depăși anumite lucruri, omul vine la mine din disperare, eu îl înțeleg, el vine să jălui, sau la toți primari. Deși noi tot timpul cătăm vina în cineva, am spus niște cuvinte mai grele, dar ele așa este. Nu este nici guvernarea, nici primarul, nici președintele. Vina este în tine, trebuie să o cauți câteodată, în tine singur. Ia oglinda, uite-te și întreabă unde
dar cetățeanul deplânge lipsa mobilizării în comunitate.
Păi și cum să-l mobilizezi dacă el nu vrea? Mai de unăs vorbeam de lumina stradală care noi o plătim acolo câte 10 lei pe lună. Omul mai degrabă se duce și zvârle 10 lei pe beri, pe rachiu. Dar el nu plătește 10 lei pentru lumina stradală ca să aibă securitate pe parcursul ăla întregii nopți. Despre care mobilizare să vorbim noi? Și cine e vinovat? Guvernul? E vinovat primarul? Este o lipsă de cultură. O lipsă a bunului simț. Pe oameni nu-i mai doare nimic. El vrea astăzi să mănânce și să beie și mai departe crape lumea, facă ce ori vrea.
Care e explicația dumneavoastră la fenomenul că lumea atât de mult blamează corupția, detestă acest fenomen, iar pe de altă parte
scoate banul din buzunar și-l dă.
Sau tot el alege persoana coruptă, sau mai degrabă și lui ar plăcea cineva să vină să-i dea.
Adineaur, vorbisem despre cultură. E ca spune tu la un german sau la un francez. Nici prin cap nu-i trece lui că lucrurile se poate de furat și să n-ai nicio responsabilitate. Eu fur că îs șef astăzi.
Moldova are un președinte ales cu votul cetățenilor. Lucrul acesta și l-a dorit o bună parte a societății. Ce ar trebui să facă acest șef de stat pentru a coagula societatea? Pentru că de ceva timp doar despre dezbinare se vorbește și chiar se pare că această scindare și mai adâncă ajunge a fi.
Eu nu sunt adeptul acestui nou președinte.
Chiar dacă domnul Dodon a zis că va fi președintele tuturor.
Da, eu n-ar să mă reprezinte pe mine niciodată în viață. Dar ca să coaguleze societatea, el de fapt singur trebuie să simtă pulsul și dacă el a câștigat pe bune lupta asta, pe bune vorbesc, fără mișmașuri, fără tiraspol, aduși oameni și așa mai departe, și el într-adevăr se simte președinte al tuturor moldovenilor de pe pământ, el singur știe ce are de făcut. Unica ce l-aș sfătui eu, să schimbe retorica referitor la Europa și să o diminueze pe cei din Rusia. Dacă vrea real ca el să ajungă până la sfârșitul mandatului, el trebuie să iei orientarea pro-europeană. Deci, domnul Dodon, dacă ar schimba, și eu știu că sunt foarte mulți primari, și nu vorbim doar de categoria de primari, oameni care au o viziune pro-europeană, că el încă nici nu-și dă seama că el este un social-democrat sau social în cap. Deci cu anumite rigori socialiste, noi am putea să-l urmăm pe acest lider de țară, dar condiția este una să schimbi retorica anti-europeană, să o schimbi pe una pro-europeană.
Spuneți trei lucruri cu care se asociază Republica Moldova și trei cu care nu ar trebui să se asocieze.
Primul lucru este lenea, doi, dezinformarea și, cred eu, agresivitatea.
Și trei lucruri despre care nu ați vrea să se vorbească despre Moldova.
Păi n-aș vrea să vorbească despre Moldova că este o țară coruptă. Că suntem lenoși, n-aș vrea să vorbească, dar noi suntem lenoși, doamna Valentina. Și trei, n-aș vrea să se vorbească despre Moldova că avem o lipsă totală de inițiativă. Deși ea există, dar n-aș vrea. Eu aș vrea ca ea să fie, să avem inițiative, să vină. tinerii să facă, să dreagă, să... Asta, n-aș vrea să vorbească despre asta. Dar prima, corupția totuși este.
În Republica Moldova, o persoană din 5 trăiește sub pragul sărăciei. Multă lume mai crede că primarul e cel care poate și trebuie să aducă prosperitate. Gennadie Ivașcenko, coordonator de proiecte din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, e de părere că majoritatea șefilor administrațiilor locale s-au implicat și chiar unora le-a și reușit să aducă bunăstare în comunitățile lor.
Am avut noroc de pleiada aceasta de primari. Avem foarte mulți primari care deja sunt la treilea, al patrulea mandat, dar norocul ăsta nu e pentru totdeauna. Chiar dacă suntem săraci, eu acum cu ultimele situații politice, anumite constrângeri care sunt, observ o descurajare, o demoralizare și o demotivare a marii majorități a primarilor din țară. Și mă tem dacă lucrurile astea vor continua, eu nu voi putea spune peste 4 ani ceea ce am spus acum, că avem o pleiadă de primari buni. Riscăm să avem o clasă de primari fără curaj, care înainte de a lua o decizie de dezvoltare locală, se vor gândi de 10 ori. Dar poate asta fi interpretat de organe, ca pe mine să mă atragă la răspundere, ori nu. Ori majoritatea deciziilor sunt interpretabile. Și atunci primarii vor opta mai bine să se autoprotejeze decât să riște pentru
e o centralizare excesivă a puterii și au mâinile legate, au prea puțin libertate.
Noi avem nevoie de instituții ale statului care să vegheze respectarea legislației. Noi astăzi avem potențial de investiții chiar și din diaspora noastră. Cele mai modeste estimări arată că diaspora moldovenească are economii în bănci sau cash de peste 20 de miliarde de euro. Deci sunt niște bani care Moldova este incapabilă acum să-i absoarbă într-o perioadă scurtă de timp. În afară de aceasta, există anumite resurse acumulate și la concetățenii noștri, ceea ce ar însemna că noi, teoretic, avem potențialul chiar financiar să ne relansăm. Ori de ce nu se întâmplă acest lucru? Cauza primordială ține de monopolizări. Noi avem astăzi în Moldova, și trebuie să recunoaștem, majoritatea domeniilor economice monopolizate, dar în același timp avem și monopoluri teritoriale. Nu este secret pentru lumea din teritoriu că există boierimi la nivel local care controlează cam toată economia ce se întâmplă acolo și pentru noi veniți este foarte greu să intre. Și ei folosesc diferite instrumente, inclusiv organele cele de control. Chiar recent am citit un studiu cu privire la aceste monopoluri. Moldova e sfâșiată de monopoluri. Este modelul rusesc și modelul latino-american de dezvoltare. Ca să fac o paranteză, estimativ sunt 30 de familii astăzi în Moldova care controlează cam peste jumătate din economia națională. În Rusia avem 100 de familii, în Ucraina avem vreo 70 de familii, în America Latină toate statele au nu mai mult de 20-30 de familii. Și a fost un studiu recent finanțat de Banca Mondială, prin care, spre exemplu, s-a demonstrat cum bogații care controlează monopolurile subminează dezvoltarea acestor țări. Și este o quasi lege naturală că bogații care își fac bogăția nu prin inovații, dar prin exploatarea monopolurilor, reduc capacitatea dezvoltării a țării, erodează economia prin interior. Eu sunt sigur că monopolurile care astăzi guvernează economia moldovenească sfidează numai puțin de 5-7% anual creșterea economică. Dacă nu ar fi fost monopoluri, am fi avut lesne o creștere de 10%. Ori acum, când avem chiar creștere economică, asta înseamnă că am depus eforturi extra mari ca să depășim efectul negativ al, pot să pun în ghilimele, monopoliștilor acestea verticali și orizontali care controlează instituții de stat și economice care în mod extractiv.
Dar revolta ar putea să crească ca pe drojdii, revolta din partea cetățenilor, și atunci lucrurile ar putea să stea și mai prost.
Evident că sunt frustrări foarte multe care se acumulează, însă Moldova este o țară deschisă și foarte multe asemenea frustrări, energii negative, ele ies. Ori migrația nu este altceva decât...
Nemulțumirea care iese nemulțumirea în afara Republicii
Moldova. Iese, da, nemulțumirea.
Dar vă întrebam ceva mai devreme, cum poate fi și cetățeanul mulțumit de felul cum guvernanții fac aceste reforme?
Grea întrebare. Cetățeanul are capacitatea odată la 4 ani să-și aleagă guvernarea. În restul timpului, cetățeanul are foarte mici capacități de a influența situația. Ori dacă din 4 în 4 ani cetățeanul este manipulat și votul lui nu penalizează, atunci se dezvoltă în timp acest sindrom al neputinței și atunci cetățeanul nici nu se mai implică politic.
Un președinte ales cu votul cetățenilor ar putea să facă mai mult decât s-a făcut până acum în Republica Moldova?
Vine foarte greu să mă exprim cum se va manifesta noul președinte. Pe de o parte avem o funcție cu prea puține competențe, Maxim ce poți face, poți mobiliza societatea, poți crea opinie publică, dar asta ar însemna că poți folosi foarte bine această funcție în poziția în care ești un consolidator, în care ai capacitatea să vezi lucruri care unesc oamenii și să nu dezbini. Ori, cu păreri de rău, eu văd foarte multă retorică dezbinătoare, antiromânească, proroiască, de cele mai sensibile elemente care dezbină societatea, dar nu unesc. Ori, asemenea lucruri pot aduce încă și mai mare prejudiciu decât un lucru pozitiv.
Anul 2017 se va deosebi de anul 2016. Lucrurile vor intra în albia lor firească. Ce pronosticuri faceți?
Eu sper foarte mult că lucrurile cel puțin nu vor degrada în continuare. Dacă vrei să fii optimist și vrei să vezi partea plină a paharului, nu poți vedea la moment și nu dorești să te autoamăgești în continuare. Sper că anul 2017 cel puțin să nu fie mai rău ca 2016 și sper foarte mult că să înceapă a apărea în societate niște lideri unificatori, pentru că marea majoritate a liderilor actuali sunt dezbinători.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.